คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะเราก็จะแนะนำงานดีในด้านสุขภาพที่ท้าทายแต่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะคุณน่องซึ่งทำงานเป็น Sterilization Technologist หรือว่าเจ้าหน้าที่ล้างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล St. Vincent's Public Hospital ในนครซิดนีย์นะคะก็จะมาอธิบายถึงลักษณะการทำงานในตำแหน่งนี้ค่ะพร้อมเผยถึงหลักสูตรการเรียนที่จะเปิดประตูพาคุณไปสู่งานด้านนี้และยังแนะนำเคล็ดไม่ลับในการสมัครงานตำแหน่งนี้ด้วยนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับคุณน่องจากซิดนีย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณน่อง
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยชื่อตำแหน่งงานอะไรคะทำที่ไหนแล้วก็หน้าที่คร่าวๆเป็นยังไงคะ
หนองได้ทำงานให้กับโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์พับลิคฮอสพิทอลที่ซิดนีย์ค่ะในโพสิชันนี้นะคะเรียกว่า Sterilization Technologist นะคะเป็นชื่อตำแหน่งสำหรับในคอร์สเรียนนะคะแล้วก็ตำแหน่งในการสมัครงานก็ส่วนใหญ่แล้วจะอาจจะใช้อีกคำหนึ่งเป็นคำย่อคือ CSSD นะคะในการรับสมัครงานในตำแหน่งแล้วก็ประกาศหางานซึ่งทั่วไปก็คือถ้าเราพิมพ์คำว่า CSSD นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะขึ้นมาในตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
อ๋อค่ะอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องจำไว้เลยนะคะงานตำแหน่งนี้ถ้าสนใจเนี่ยก็ไปค้นหา CSSD นะคะงานในตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะคือเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าเชื้อเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ค่ะในตำแหน่งนี้นะคะเวลาทำงานเราก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปในแต่ละวันโลเคชันในการรับผิดชอบในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเช่นล้างเครื่องมือสเตอริไลซ์เครื่องมือแพ็คแอนด์แรปถ้าเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยจะเรียกว่าขั้นตอนในการล้างซึ่งเราจะส่งเข้าเครื่องล้างนะคะในระบบมาตรฐานออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะต้องฟอลโล่ตามมาตรฐานนี้ให้ครบตามโปรซีเจอร์ของเขาที่เขามีมาให้ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจนะคะว่าขั้นตอนในการรับเครื่องมือมาเอาไปฆ่าเชื้อเนี่ยทำยังไงเราก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย
ก่อนที่จะอธิบายถึงละเอียดตรงนั้นเนี่ยนะคะการที่ทำงานในตำแหน่งนี้นี่ก็คือมันสามารถทำได้หลายแผนกในโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
ตำแหน่งนี้สามารถทำงานได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกนะคะซึ่งโรงพยาบาลขนาดที่มีห้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดอะไรแต่ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่นี้เช่นไม่ว่าจะเป็นฟันก็จะต้องมีตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตาโรงพยาบาลเฉพาะหูจมูกฟันก็ต้องมีหน้าที่ตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งมันมีเยอะหลายแผนกมากนะคะในแต่โรงพยาบาลซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะอยู่ตำแหน่งไหน
ได้ยินมาว่างานที่คุณหนองทำงานตำแหน่งเนี้ยเป็นงานที่รายได้ดีมั่นคงอันนี้จริงไหมคะ
ความมั่นคงมีแน่นอนถ้าตราบใดที่คนป่วยยังมีเข้ามารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็มีการผ่าตัดนะคะความมั่นคงมีแน่นอนเรายังไม่มีโรบอทในภายใน10 ปี 50 ปีนี้แน่นอนนะคะตราบใดที่มหาลัยยังมีการสอนในคอร์สของหมอและพยาบาลตำแหน่งนี้มีอยู่แน่นอนค่ะแล้วก็รายได้ขึ้นอยู่กับเซอร์ติฟิเคทที่เราจบมานะคะคนที่จบมาที่ยังไม่มีเซอร์ติฟิเคทหรือใบรับรองเนี่ยอาจจะได้รายได้ขั้นต้นอยู่ที่25 เหรียญต่อชั่วโมงประมาณนี้25 เหรียญต่อชั่วโมงแล้วขึ้นอยู่กับเซอร์ติฟิเคทที่เรามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีนะคะถ้าคนที่มีประสบการณ์เยอะหลายปีเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี ที่สำคัญขึ้นอยู่กับ penalty of works นะคะในแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีหลายชิฟต์ work ก็จะมีเช้าบ่ายค่ำจนถึงสว่างวันรุ่งขึ้นนะมันก็จะมีเขาเรียกว่า night shift afternoon shift อะไรเงี้ย penalty ตัวนี้เป็นตัว support
ในการล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อเครื่องมือนะคะมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะหลังจากที่เราได้รับเครื่องมือมาจากห้องผ่าตัดที่เขาใช้แล้วนะคะก็เรียกว่า dirty instrument นะคะเรารับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาตรฐานของการรับเครื่องมือสกปรกที่หลังจากใช้แล้วจากห้องผ่าตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตรียมตัวในการป้องกันนะคะเขาเรียกว่า PPEซึ่งเป็น personal protection equipment จะต้องป้องกันในการรับเชื้อต่างๆเข้ามาเราจะต้องมีการสวมใส่หน้ากาก mask 1ชั้นแรกแล้วก็ชั้นต่อไปเราก็จะมี protect mask shell อีกรอบหนึ่งแล้วก็ชุดป้องกันเปื้อนถุงมือนะคะแล้วก็แว่นตาซึ่งตัวนี้เป็นการป้องกันทั้งหมดทั้งเชื้อโรคที่จะเข้ามาทาง airborne ทางอากาศแล้วก็มือยังนะป้องกันการติดเชื้อในเลือดกับจะมีการบาดเจ็บในการโดนเครื่องมือบาดเอานะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็มาเช็คว่าเครื่องมือทั้งหมดที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยครบไหมเราก็มาเช็คทุกชิ้นนะคะว่ามันกลับเข้ามาครบถ้ามันไม่ครบนั่นหมายความว่าพยาบาลหมออาจจะหลงลืมไปกับคนไข้ไม่ได้เช็คให้รอบคอบอาจจะติดไปกับตัวคนไข้หรือโยนทิ้งถังขยะไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญถ้าเครื่องมือกลับมาแล้วไม่ครบเราจะต้องรายงานไปที่แผนกหมอและพยาบาลให้เขาทราบว่าตอนนี้นะเครื่องมือเรารับมาไม่ครบขอให้ทางห้องผ่าตัดรีบเช็คโดยด่วนว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนหายไปกับใครนะคะขั้นตอนที่สองถ้าเครื่องมือครบแล้วนะคะเราก็มาแช่น้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากแช่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเราก็ส่งเข้าเครื่องล้างเครื่องล้างของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตอนนี้จะต้องได้มาตรฐานออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ทุกโรงพยาบาลจะต้องเครื่องล้างอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิมีน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานรวมไปถึงการประกอบและการแยกชิ้นส่วนของเครื่องมือเข้าด้วยกันการดูแลรักษานะคะการเช็คไฟฟ้ารั่วเพราะว่าเรามีเครื่องมือบางชนิดที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นต้นนะคะเราจะต้องมีการตรวจเช็คให้ครบหลังจากนั้นเราก็จะส่งเข้าไปในห้องแพ็คก็จะมีพนักงานอีกหน้าที่หนึ่งที่คอยแพ็คนะคะให้ครบเหมือนกันแล้วก็ตรวจดูความสะอาดความเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะส่งเข้าฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่าการ sterilize โดยใช้อุณหภูมิที่สูงถึง136องศาซึ่งก็เป็นตู้อัตโนมัติเหมือนกันซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าได้รับการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แล้วหรือไม่ค่ะ
ทีนี้ในการทำงานเนี่ยนะคะคุณหน่องจะต้องอยู่ในห้องล้างห้องพิเศษแล้วก็ใส่ชุด PPE ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นค่ะในแต่ละวันเนี่ยตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละวันก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะทุกคนจะต้องหมุนเวียนกันไปให้ได้ครบทุกหน้าที่นะคะเราก็จะมีเยอะหลายหน้าที่มีแพ็คแอนด์แพ็คมีสเตอร์ดี้ไลท์มีฮอสพิทอลเซอร์วิสมีการตรวจเช็คเครื่องมือรับเครื่องมือนะคะมีหลายหน้าที่ในแต่ละวันใน8ชั่วโมงเนี่ยคนที่อยู่ในห้องล้างเนี่ยก็จะต้องอยู่ในห้องจนกว่าจะหมดหน้าที่นะมีการเบรกมีการพักซึ่งในแต่ละวันใน8ชั่วโมงเนี่ยเครื่องมือที่จะส่งเข้าพักเนี่ยมันไม่ได้มีตลอด8ชั่วโมงติดต่อนะมันจะมีช่วงเบรกช่วงว่างช่วงที่ห้องผ่าตัดยังผ่าตัดไม่เสร็จช่วงเนี้ยมันอาจจะมีว่างซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องนี้ทั้งวัน
แล้วทีนี้คนที่จะทำงานนี้ได้เนี่ยนะคะอันนี้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็จะต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วเรียกว่าต้องเป๊ะอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะ
เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยเวลาเข้าคอร์สเรียนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจซึ่งในคอร์สเรียนเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าหน้าที่ของทุกคนจะต้องทำอะไรบ้างมีความเข้าใจยังไงบ้างเราจะต้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถูกต้องตรงกันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนก็ตามเวลามาทำงานจริงก็ต้องฟอลโล่สแตนดาร์ดของโรงพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆนะคะในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอันใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งทุกคนหมอพยาบาลอาจจะไม่ทราบเราอาจจะไม่ทราบทางบริษัทที่จะส่งเครื่องมือใหม่เข้ามาที่เราสั่งซื้อนะคะก็ต้องมาเซอร์วิสมาเทรนนิ่งเราว่าอันนี้ใช้ยังไงล้างยังไงประกอบยังไงแยกชิ้นส่วนยังไงแล้วทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าใช้ยังไงใช้แบบไหน และสามารถให้คำตอบหรือคำถามกับทุกคนได้ถ้ามีคนสงสัยหรือมาถามว่าอันนี้ฉันไม่ทราบว่าใช้ยังไงคุณสามารถที่จะให้คำตอบเขาได้และต้องเป็นคำตอบที่เหมือนการถูกต้องตามที่บริษัทให้มานะคะเพื่อไม่ให้การใช้ผิดเพี้ยนหรือทำให้เครื่องมือนั้นเสียหายได้ค่ะ
เรียกว่าต้องใส่ใจรายละเอียดมากทีเดียวนะคะ
ค่ะทุกคนต้องได้รับข้อมูลที่เหมือนกันค่ะถ้ามาบอกว่าคนนี้เข้าใจอีกแบบนึงคนนี้เข้าใจอีกแบบนึงมันไม่ใช่จะต้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันทุกคนจะต้องเข้าใจเหมือนกันข้อมูลต้องได้เท่ากันค่ะ
ทีนี้ในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็ต้องใช้มากเลยใช่ไหมคะในการที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องมือรายละเอียดการล้างแล้วก็คำแนะนำที่เราจะต้องทำตามที่บริษัทเครื่องมือแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะของการเรียนในคอร์สนี้นะคะสายอาชีพนี้จะต้องอ่านได้เขียนได้แล้วก็สื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจให้ข้อมูลเข้าได้โดยใช้ภาษาอังกฤษทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วเวลาไปเรียนเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วเวลามาสมัครงานเนี่ยก็เหมือนกันมีความจำเป็นมากที่จะต้องเข้าใจพอสมควรแล้วก็การหาข้อมูลในการสมัครซึ่งในการสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องตอบคำถามอย่างน้อย20คำถามของการสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์เนี่ยจะต้องกระชับเข้าใจในการตอบคำถามค่ะ
ค่ะภาษาก็ต้องดีพอสมควร
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ทีนี้การเรียนนะคะคุณน้องเรียนอะไรมาถึงจะมาทำงานด้านนี้ได้อะคะ
ไม่จำเป็นต้องจบอะไรมานะคะเพราะว่าสายอาชีพสาขาเนี้ยทุกคนจะต้องมาเรียนใหม่หมดไม่จำเป็นต้องจบด้านอะไรมาทุกคนที่มาเข้าคอร์สใหม่เนี้ยจะต้องมาเรียนรู้ใหม่กันหมดเลยค่ะ
ชื่อคอร์สที่จะลงเรียนแล้วถึงจะมาทำงานได้นี่มันชื่อคอร์สอะไรคะ
ชื่อคอร์ส Sterilize Technology Sterilization Certificate ค่ะต้องมีการเข้าห้องแลบบ้างนะคะในการเทคคอร์สนี้แล้วก็มีการต้องปฏิบัติจริงในห้องแลบเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคนะคะที่เราต้องเรียนกันก่อนสอบก็จะมีการรีวิวในห้องเรียนมีการทำรายงานทุกวิชาก่อนสอบนะคะในแต่ละวิชาที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะต้องมีรายงานรายงานซึ่งทุกคนก็ต้องเก่งในการบ้างโดยรวมแล้วก็ไม่ยากนะคะ
มีสอนทั่วไปใช่ไหมคะ
คอร์สของตัวนี้จะเป็นคอร์สเฉพาะในโรงเรียนของรัฐบาลเท่านั้นนะคะคนที่จะเรียนได้เนี่ยก็ต้องไปลงออนไลน์ไปเช็คคอร์สว่าคอร์สที่เราจะลงเนี่ยถูกต้องไหมมันจะเริ่มจาก Sterilization Technology Certificate 3แล้วก็ Certificate 4 Certificate 4นี่สำหรับตำแหน่ง Supervisor เราสามารถเรียนต่อเนื่องได้เลยเพื่อที่จะขยับตำแหน่งของใครได้หลังจากที่เราเริ่มทำงานนี้แล้วเข้าใจแล้วสามารถที่จะสมัครต่อเนื่องขึ้นไปเป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้ค่ะ
ในแต่ละปีเนี่ยนะคะงานตำแหน่งแบบคุณหน่องเนี่ยเขามีการเปิดรับเยอะไหมคะแล้วการแข่งขันมันสูงหรือเปล่าคะ
เหมือนที่บอกไว้นะคะตราบใดที่เรายังมีคนป่วยเพิ่มเข้ามาแล้วสังเกตนะคะเปอร์เซ็นต์ของคนป่วยในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนก็โลกคนป่วยจะมากขึ้นอย่างปีนี้เนี่ยคนป่วยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าวิกฤตของโควิดนะคะเราสังเกตได้รับรองได้เลยว่าสายงานตำแหน่งนี้ยังมีอยู่แน่นอนยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคนที่จบมาแล้วทำงานด้านนี้สามารถจะแตกแยกออกไปทำสายงานอื่นได้อีกเช่นกล้องนะคะเช่นสายของฟันสายของตาสายของหูตาจมูกนะคะในแต่ละโรงพยาบาลมันจะมีแยกออกไปอีกคุณสามารถที่จะแตกแยกออกไปเรื่อยๆแล้วก็ตราบใดที่ยังมีหมอพยาบาลทำงานอยู่เราในตำแหน่งนี้ก็ควบคู่ไปกับหมอและพยาบาลอยู่เรื่อยเลยค่ะแล้วก็การแข่งขันสูงไหมอันนี้อยู่ที่ตำแหน่งนะคะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลใหม่รับรองว่าตำแหน่งนี้รับเยอะมากหน่องเคยสมัครไปที่เพิร์ฟนะคะรับทีเดียว20ตำแหน่งก็มีค่ะ
เคล็ดลับในการสมัครงานที่คุณหน่องบอกว่าอยากจะแนะนำค่ะทำยังไงถึงจะเรียกว่าเฉือนคู่แข่งได้คะ
ขั้นตอนแรกของการสมัครงานนะคะหนึ่งรีซูเม่สำคัญมากรีซูเม่เนี่ยจะต้องเขียนรายละเอียดนอกจากประวัติแล้วการทำงานแล้วการศึกษาแล้วประสบการณ์อะไรพวกนั้นที่เราต้องใส่สแตนดาร์ดของรีซูเม่เนี่ยมันจะต้องมีการพรีเซนต์เองจะมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับการพรีเซนต์ตัวเองอะนะคะตรงเนี้ย จะต้องใส่หรือเพิ่มเติมในการพรีเซนต์ตัวเองให้มากว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ด้านไหนมีคนลักษณะเป็นคนลักษณะยังไงบอกเข้าไปให้หมดตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกที่เขาจะหยิบกระดาษของเราเลือกเราขึ้นมาเพื่อจะเรียกเราเข้ามาสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนแรกคือเรซูเม่การพรีเซนต์ตัวเองขั้นตอนที่2คือโดนเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยของตำแหน่งนี้นะคะเขาจะมีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้ว10ข้อทั้งหมดอาจจะมี20ถึง25นะคะ10ข้อแรกนี่จะเป็นสแตนดาร์ดของเรื่องของ sterilization นะคะว่าเราเรียนจบมาจริงเราเข้าใจจริงความหมายของมันคืออะไร10ข้อแรกก็ทุกคนจะมีอยู่แล้วในหนังสือของเวลาไปเรียนนะคะจะมีอยู่แล้วอาจารย์ก็จะบอกกันว่าสัมภาษณ์10ข้อแรกทุกคนจะต้องโดนทั้งหมดเขาจะมีไปให้ในบุ๊กเลยค่ะเราก็ไปเอาจากในหนังสือที่เราเรียนมาเนี่ยค่ะมาท่องเลย10ข้อแรกของการตอบคำถามนะคะ10ข้อหลังเกี่ยวกับ personality เกี่ยวกับตัวของคุณเองเขาให้อธิบายว่าเราเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็เราก็พูดไปว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคน outgoing เป็นคนที่เข้าใจง่ายเป็นคนที่รักข้อมูลสื่อสารง่ายเข้ากับเพื่อนได้ relationship มีความสัมพันธ์ที่ดีมีการ communication ที่ดี friendly นะคะก็อธิบายว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็คำถามต่อไปที่เจอเยอะๆก็จะเป็นคอนฟลิกต์เกี่ยวกับการทำงานนะคะเกี่ยวกับถ้ามีปัญหาในเรื่องที่ทำงานเรื่องงานเรื่องบุคคลเรื่องคู่ร่วมงานเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะมีการสื่อสารยังไงให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจเราจะแก้ปัญหายังไงให้เมนเจอร์รับทราบยังไงว่าเรามีปัญหาในที่ทำงานแล้วเราจะช่วยเพื่อนร่วมงานได้ยังไงนะคะอันนี้สำคัญมาก
คือเหมือนกับเราต้องรู้ทั้งด้านเทคนิคแล้วก็เรื่อง personality เรื่องการทำงานร่วมกับคนอื่นที่สำคัญพอๆกันเลยนะคะ
อันนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็คำถามเนี่ยจะอยู่ในอินเทอร์วิวทั้งหมดพวกนี้นะสำคัญมากที่เราจะตอบแล้วก็หาข้อมูลมาให้ได
้ทีนี้คุณน่องทำงานนี้มา8ปีเนี่ยนะคะในส่วนตัวเนี่ยชอบงานนี้ตรงไหนอะคะ
เพราะเราเข้าใจแล้วก็เราศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คนที่ชอบในตำแหน่งพวกนี้ก็คือคนที่ชอบเกี่ยวกับการหาความรู้หน่องชอบในเรื่องของการผ่าตัดหัวใจเอ๊ะเขาเปลี่ยนหัวใจเขาเปลี่ยนยังไงนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เราชอบในตำแหน่งนี้ชอบเครื่องมือแบบนี้เอาไปใช้แบบไหนเช่นเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเรามีอะไรบ้างที่เอาไปใช้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจสมมติว่ามีคนเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเราก็มีหัวใจที่รับบริจาคมาหัวใจที่รับบริจาคมาเนี่ยโดเนชั่นมาจากคนอื่นเนี่ยมันทรานสปอร์ตมายังไงมันเดินทางมายังไงเพื่อจะมาใส่คนที่หัวใจไม่มีแล้วนะคะอันนี้น่าสนใจมากหน่องเลือกที่จะขอทำตำแหน่งนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจโดยเฉพาะซึ่งเขาจะมีเมเนเจอร์มาให้เลือกนะคะว่าคนไหนสนใจที่จะอยู่ผ่าตัดตำแหน่งไหนเช่นผ่าตัดหัวใจผ่าตัดสมองผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลือกเอาหน่องขอเลือกเป็นผ่าตัดหัวใจซึ่งในแต่ละเครื่องมือเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาไปผ่าตัดหัวใจมีอะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างเช่นเครื่องมือกระตุ้นหัวใจทำงานเกี่ยวกับอะไรทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเราก็มาตรวจเช็คเครื่องมือว่าเครื่องมือไฟฟ้ารั่วไหมไปกระตุ้นหัวใจแล้วถ้าไฟฟ้ารั่วทำให้คนตายรอบสองได้อีกหลังจากที่ไม่มีหัวใจแล้วก็สามารถที่จะให้ตายรอบสองได้อีกการกระตุ้นหัวใจให้ทำงานเนี่ยมันจะมีเครื่องมือของมันกระตุ้นหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นหัวใจให้ทำงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะนี่คือปัจจัยแรกที่ทำให้เราสนใจในวิชาชีพนี้แล้วก็ชอบอันนี้ในความคิดของหน่องนะคะ
อันนี้คือส่วนที่คุณหน่องชอบใช่ไหมคะส่วนไหนที่ไม่ชอบหรือว่าชอบน้อยส่วนไหนที่เรียกว่าอาจจะแบบว่าหน้าตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชอบในงานที่เราทำอะคะ
มันก็จะมีนะคะข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือว่าเราทำซ้ำๆกันทุกวันเนี่ยเครื่องมือที่เราทำซ้ำๆทุกวันนี่เรารู้หมดแล้วพอเรารู้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องน่าเบื่ออ่ะอันนี้มาอีกแล้วต้องแพ็คอันนี้อีกแล้วต้องนับต้องเช็คอันนี้อีกแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อเช่นการแพ็คซึ่งถ้าเป็นแพ็คของทุกวันทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าแพ็คยังไงทำยังไงตรวจเช็คยังไงนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องน่าเบื่อของทุกคนไม่ใช่เฉพาะน้องคนเดียวแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่การงานของเราที่ต้องรับผิดชอบซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราแพ็คไปโดยที่ไม่สนใจไม่ได้ตรวจเช็คว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่ามันครบไหมมันบกพร่องไหมมันมีการแตกหักเสียหายตรงไหนถ้าเราไม่ตรวจเช็คให้ดีเนี่ยเมื่อส่งเข้าไปปุ๊บเนี่ย หมอใช้ไม่ได้ก็ต้องส่งกลับคืนกลับมาตัวนี้เป็นความรับผิดชอบตัวหนึ่งแม้ว่าเราจะเหลือกลับมาแต่เราก็ต้องใส่ใจนะคะเราต้องคำนึงถึงผู้ป่วยสำคัญเป็นสำคัญเลยแรกเลยว่าถ้าเราส่งเครื่องมือที่ไม่ดีไปที่ไม่สะอาดไปผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อได้เครื่องมือนี้สามารถที่จะไปใช้ในห้องผ่าตัดได้ซึ่งในห้องผ่าตัดเวลาทำงานจริงๆมันมีการรีบเร่งนะคะคนไข้ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ขึ้นอยู่กับหมอนะคะถ้าส่งเครื่องมือที่ไม่ดีไปชาร์จไฟไม่ได้ไม่สามารถไปทำงานได้ในทันท่วงทีเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของหมอและพยาบาลมากนะคะทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ตัวเนี้ยแม้ว่าเราจะเบื่ออย่างนี้เราก็ต้องใช้ความใส่ใจให้มากคิดว่าชีวิตของคนไข้เนี่ยอยู่ในมือเราค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณน่องถ้าคนไทยคนอื่นๆสนใจอยากจะทำงานนี้ควรจะเริ่มยังไงดีคะ
ค่ะหนึ่งนะคะเริ่มฝึกภาษาก่อนเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลของคอร์สนี้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ไปเปิดหาข้อมูลที่ไหนก็ได้มันจะมีในเยอะแยะเลยนะคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรความเข้าใจยังไงภาษาในการใช้เป็นภาษาเทคนิคโดยเฉพาะเขาไม่ยากทั่วไปที่จะเป็นการไรติ้งการเขียนรายงานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ยากถ้าเราจะเข้าใจแล้วก็ขวนขวายข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหวังว่าทุกคนทำได้แล้วก็มีความพยายามในการถ้าอยากจะสมัครตำแหน่งนี้ทุกคนสามารถทำได้ค่ะไม่ยากสำหรับทุกคนนะหวังคิดว่าทุกคนสามารถทำได
้วันนี้ขอบคุณคุณหน่องมากนะคะที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook